Tämänkertaisen luennon aiheena ovat Markuksen luvut 11-16, Jeesuksen viimeinen viikko. Sataluvun alkupuolella kirjoittaneen piispa Papiaksen mukaan Markus sai ainekset evankeliumiinsa apostoli Pietarilta. Tarkastelemme nyt Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeistä viikkoa ikään kuin opetuslapsi Pietarin silmälasien läpi. Kirkastusvuorelta alkoi Jeesuksen pitkä tie kohti ristiä. Jälkeenpäin Pietari ihmetteli monta kertaa, miten opettaja osaisikaan käyttäytyä niin tyynesti, vaikka tiesi millaista kauheaa kohtaloa kohti hän oli kulkemassa. Jerusalemin porteilla koettiin tuo ihmeellinen riemusaatto, kun Jeesus ratsasti sinne kansan hurratessa. Pietarikin oli mukana levittämässä viittaansa lainatun aasin selkään. Jeesus toivotettiin siis hoosianna huudoilla tervetulleeksi siihen kaupunkiin, jonka hänen esi-isänsä David oli valloittanut 1000 vuotta aikaisemmin. Tuona päivänä tunnusti suuri pyhiinvaeltajien joukko hänet siksi, miksi Pietari oli tunnustanut hänet jo aikaisemmin. Daavidin pojaksi, Israelin lailliseksi kruununperijäksi, juutalaisten kuninkaaksi, messiaksi. Silloin toteutui kirjaimellisesti se profeetta Sakarian ennustus, että Messias kuningas saapuisi kaupunkiinsa aasilla ratsastaen, ei siis hevosella. Valitessaan tuon vaatimattoman ajopelin, Jeesus osoitti koko maailmalle, ettei hän ollut tulossa tavoittelemaan valtaa, voimaa ja kunniaa. Ei, hänen päämääränsä olivat ihan toiset. Mutta ylipapit ja muut silmää tekevät olivat raivoissaan tuosta riemukulkuesta. Viimeinen piste iin päällä oli se, että Jeesus ajoi uhrieläinten myyjät ulos temppelistä oikein ruoskan kanssa. Hän myös nimitti pyhää paikkaa ryövärien luolaksi, profeetta Jeremia lainaten. Sanalla sanoen, nasaretilainen toimi ikään kuin omistaisi koko paikan. Se oli ylipappien mielestä jo liikaa. Niinpä he päättivätkin aloittaa suurisuuntaisen hyökkäyksen Jeesuksen persoonaa ja hänen toimintaansa vastaan. Seuraavan viikon aikana Jeesuksen viholliset yrittivät saada hänet sanomaan edes yhden varomattoman sanan, josta hänet voitaisiin vetää tilille. Millä vallalla sinä näitä teet? Mikä on suurin käsky laissa? Pitääkö keisarille maksaa veroa vai ei? Mutta jälleen kerran Pietari sai nähdä, miten opettaja voitti kaikki väittelyt suvereenisti 6-0 ja nolasi vastustajansa kaiken kansan edessä. Tuon viikon aikana Jeesus ennusti Jerusalemin toisen hävityksen ja maailman lopun. Hän varoitti vainoista ja vääristä profeetoista ja kehotti kuulijoitaan pysymään valveilla ihmisen pojan tuloon asti. Pietari ei ymmärtänyt puoliakaan Jeesuksen puheesta. Eikö Messian päinvastoin olisi pitänyt nousta Daavidin valtaistuimelle ja hallita kansaansa, kunnes se saavuttaisi rauhan ja onnen? Mitä nämä puheet hänen poismenostaan ja tulevista ahdistuksista oikein tarkoittivat? Jeesus näet opetti, että on olemassa merkkejä, jotka edeltävät hänen paluutaan. Opetuslasten vaino olisi niistä ensimmäinen. Teidät viedään oikeuteen ja teitä piestään synagogissa, näin hän sanoi. Meidän aikanamme tämä vaino ei tapahdu synagogassa, vaan somessa ja mediassa, joskus jopa oikeusistuimissa ja kirkon sisällä. Toinen lopun ajan merkki on pyhässä paikassa seisova turmion iljetys. Me 2020-luvun kristityt alamme aavistella, mikä tuo kummallinen turmion iljetys voisi olla. Kirkon alttarilla siunataan jotakin, minkä Jumala on kieltänyt ja mikä on hänelle kauhistus. Ruotsin edesmennyt piispa Bo Hjerts kirjoittaa Markuksen kommentaarissaan näin. Mitä vanhemmaksi maailma tulee, sitä vaikeammaksi tulevat sen kriisit. Pahuus ei suinkaan vähenny maailmasta, vaan lisääntyy saadessaan yhä tehokkaampia keinoja käyttöönsä. Maailma ei ole menossa rauhaa ja lisääntyvää hyvinvointia, vaan katastrofeja kohti. Niiden täytyy tulla, sanoi Jeesus. Niin, pandemian täytyi tulla. Silti emme saa heittää kirvestä kaivoon, jatkaa Bo Hjerts. Jumalalla on yhä historian kulku hallinnassaan, ja hän ohjaa sitä loppuun asti. Synnytystuskien alkaessa kriisit yhä pahenevat ja niitä tulee yhä tiheämpään tahtiin. Senhän näemme tapahtuvan koko ajan ympärillämme. Pakolaisongelma, huumeiden käyttö, laman uhka, syntyvyyden romahdus, vain muutamia mainitakseni. Ja viimeksi vielä pahin kaikesta pandemia. Mutta sana synnytystuska viittaa siihen, että jotain uutta on tulossa. Syntyy uusi luomakunta. Kaikkien mullistusten ja katastrofien keskellä on jotakin, mikä ei muutu, Raamattu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Näin vakuutti Jeesus lopun ajan puheessaan. Siksi me emme saa antaa tuumaakaan periksi, kun Jumalan sanaa vastaan hyökätään. Nämä olivat siis Jeesuksen viimeisen viikon opetuksia, jotka myös Pietari kuuli. Yönsä Jeesus ja opetuslapset viettivät Betaniassa. Siellä tapahtui myös tuo episodi, jota he eivät voineet silloin ymmärtää. Kun Jeesus istui erään fariseuksen luona illallisilla, paikalle ilmestyi yllättäen myös muuan nainen, joka voiteli Jeesuksen pään kallisarvoisella nardusvoiteella. Voide maksoi miehen vuosipalkan verran, mikä tuntui hirveältä tuhlaukselta kaikkien muiden, paitsi ei Jeesuksen mielestä. Tämä päinvastoin kiitti naista hänen teostaan ja lupasi, ettei sitä koskaan unohdettaisi. Jeesus myös tulkitsi naisen teon niin, että tämä oli voidellut hänen ruumiinsa hänen hautajaisiaan varten. Hautajaisia. Pietari ei ollut uskoa korviaan. Uskoiko Jeesus siis kuolevansa ja vieläpä niin pian, ettei hänen ruumistaan ehdittäisi voidella? Hänenhän olisi päinvastoin pitänyt nousta Daavidin valtaistuimelle. Sitten tuli tuo kauhea ja samalla ihmeellinen ilta, jota Pietari ei voinut koskaan unohtaa. Oli nisankuun 14. päivä, jolloin pääsiäislammas piti teurastettavan temppelialueella ja syötämän samana iltana perheen kesken. Mutta missä opetuslapset sen söisivät? Jeesus neuvoi heitä seuraamaan ruukkua kantavaa miestä. Israelissahan ruukkua kantoivat yleensä naiset. Ja pyytämään tältä yläsalia lainaan. Kun ilta koitti, toimi Jeesus pääsiäisaterian isäntänä. Jakaessaan leipää ja viiniä hän nimitti yllättäen niitä omaksi ruumiikseen ja verekseen. Hänen verensä olisi liiton veri. Sen uuden liiton, josta Jeremia oli ennustanut. Taas vihjaus siihen suuntaan, että rappi kuolisi kohta. Sitten Jeesus pudotti pommin, ennustamalla, että yksi hänen 12 opetuslapsestaan myisi hänet hänen vihollisilleen. Pietarin oli vaikea uskoa sitä todeksi, sillä kaikki 11 miestä olivat hänen hyviä ystäviään. Mutta pahempaa seurasi. Jeesus näet väitti, että myös loput 11 jättäisivät hänet samana iltana. Tuo oli jo sen suuruusluokan loukkaus, ettei Pietari voinut sitä vaieten kuunnella. Hänkö mukaan loukkaantuisi Herraansa? Eikö hän ollut osoittanut uskollisuuttaan kyllin selvästi kuluneiden 3 vuoden aikana? Oliko hän mukaan jättänyt kotinsa ja kontunsa ja seurannut Jeesusta vain kieltääkseen tämän kovan paikan tullen? Ei ikinä. Markus kertoo, silloin Pietari sanoi hänelle, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en. Jeesus vastasi, totisesti tänään tänä yönä, ennen kuin kukko 2 laulaa, sinä 3 kiellät minut. Mutta Pietari vakuutti entistä lujemmin, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Samaa vakuuttivat kaikki muutkin. Hyvä kuulijani, Pietari on itse kertonut kaiken tämän Markukselle. Hän ei säästänyt itseään, vaan kuvasi rehellisesti, millaisen väärän itsevarmuuden vallassa hän tuolloin eli. Hänellä ei ollut aavistustakaan, miksi Jeesuksen mukaan pitäisi kuolla. Kova koulu oli tämän miehen käytävä, ennen kuin hänestä tuli nöyrä ja armoon turvautuva kirkonjohtaja. Ilta oli jo myöhäinen, mutta vielä lähdettiin Getsemanen öljypuulehtoon vähän kaupungin muurin ulkopuolelle. Paikka oli kaikille opetuslapsille jo entuudestaan tuttu, sillä he olivat käyneet siellä monta kertaa Jeesuksen kanssa. Myös Juudas tiesi, että rappi aikoi mennä sinne vielä samana iltana. Pietari oli piilottanut kaiken varalta viittansa alle miekan, eihän sitä koskaan tiennyt, mitä tapahtuisi. 8 opetuslastaan Jeesus jätti portin läheisyyteen, mutta Simonin ja Sepedeuksen pojat hän pyysi mukaansa syvemmälle öljypuulehtoon. Pietari huomasi, että rappi oli tavallisuudesta poikkeavassa mielentilassa, jotenkin niin kovin rauhaton, melkeinpä tuskissaan, ikään kuin pelkäisi jotain. Sellaisena Pietari ei ollut häntä koskaan nähnyt. Silloin häntäkin alkoi pelottaa. Markus kertoo. Jeesus alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa. Näin Jeesus paljasti 3 opetuslapselleen sydämensä tuskan ja esitti heille melkeinpä avuttoman pyynnön. Olkaa minun tukenani tänä kauhun hetkenä. Pietari ei ollut kuullut rappinsa puhuvan koskaan ennen tuolla tavalla. Yleensähän Jeesus ei puhunut juuri mitään omista tunteistaan, eikä varsinkaan valittanut mistään asiasta. Mutta nyt tuntui siltä, kuin rappi olisi tarvinnut ihmisiä lähelleen, koska hänellä oli niin paha olla. Jeesus hävisi puiden varjoon kivenheiton päähän opetuslapsista, eikä Pietari voinut häntä enää nähdä. Väsymys valtasi miehen mielen ja uni pyrki silmiin ihan väkisellä. Yhtäkkiä Pietari heräsi opettajansa ravisteluun ja kysymykseen. Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa? Tilanne oli lievästi sanottuna nolo. Olihan Pietari juuri äsken päässyt vannomasta, että hän olisi vaikka valmis kuolemaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja sitten hän ei jaksanut pitää silmiään auki edes yhtä tuntia. Sama tilanne toistui vielä 2. Jeesus meni rukoilemaan ja tuli sitten herättämään oppilaitaan. Nämä eivät loppujen lopuksikaan pystyneet osoittamaan mitään inhimillistä sympatiaa häntä kohtaan. Kun Jeesus tuli nukkuvan kolmikon luo 3. kerran, hän sanoi, yhäkkö te nukutte ja lepäätte, kaikki on selvää. Hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, nyt me lähdemme. Minun kavaltajani on jo lähellä. Pietari vaistosi opettajan olevan taas rauhallinen oma itsensä, vaikka tämä puhuikin kauheita. Jeesus ei näyttänyt säikähtävän edes puiden välissä vilkkuvien soihtujen valoa ja aseiden kalinaa. Pietari sen sijaan koki elämänsä järkytyksen. Sillä temppelikaartin etunenässä marssi paikalle Juudas, luotettu ystävä ja kollega. Pietari tiesi opettajankin luottaneen juuri tuohon opetuslapseensa niin paljon, että oli nimittänyt hänet yhteisen rahakukkaron hoitajaksi. Ja nyt Juudas saapuikin puutarhaan vartijajoukon etunenässä ja meni suutelemaan Jeesusta, kuten verbimuodosta näkyy, todella lämpimästi. Se oli kavaltajan merkki pidättäjille. Tässä on etsimänne mies. Vaikka Simonia pelotti, hän tahtoi osoittaa rappilleen uskollisuuttaan ja ikään kuin mitätöidä äskeisen nukahtamisensa. Siispä hän kiskaisi viittansa poimuista miekan ja lyödä hujautti sillä umpimähkään temppelikaartin suuntaan. Kuului kiljahdus, johon kuhun oli osunut. Markus ei mainitse, kuka miekan heiluttelija oli. Mutta Johannes paljastaa sen. Pietari oli hengissä vielä silloin, kun Markus kirjoitti evankeliumiaan Roomassa 60-luvun alussa. Ehkä ei kirjailija halunnut tällaisen väkivallan teon vuotavan roomalaisten korviin, jotka muutenkin suhtautuivat epäluuloisesti kirkonjohtajaan. Johanneksen kirjoittaessa evankeliumiaan Pietari sen sijaan oli jo aikapäiviä kuollut ja kuopattu. Markus kertoo. Jeesus kääntyi miesjoukon puoleen ja sanoi, tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä teidän nähtenne opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kirjoitusten oli käytävä toteen. Vasta tuolla hetkellä opetuslapsijoukolle selvisi, ettei Jeesus todellakaan aikonut puolustautua. Hän vain yksinkertaisesti jättäytyi pidättäjiensä käsiin ilman taistelua. Kun opetuslapset tämän tajusivat, he saivat jalat alleen ja pakenivat paikalta sekasoron vallassa. Pietari ei kuitenkaan mennyt kauas, vaan kääntyi kohta kannoillaan ja läksi seuraamaan Jeesuksen pidättäjiä, tosin turvallisen välimatkan päästä. Hän tahtoi osoittaa pysyvänsä uskollisena Herralleen ja olevansa rohkeampi kuin ne muut 10, jotka olivat luikkineet pakoon. Sydämessään Pietarin oli kuitenkin myönnettävä itselleen, että häntä pelotti. Itse asiassa hän oli joutumaisillaan suorastaan lamaannuttavan pelon valtaan. Markus kertoo seikan, jota kukaan muu evankelista ei mainitse. Getsemaanessa oli opetuslapsijoukon jatkona muuan nuorukainen, joka oli vähällä jäädä pidättäjien käsiin. Nämä ehtivät jo tarttua pojan viittaan, mutta tämä pakeni paikalta ilman rihman kiertämääkään. Moni ajattelee, että kysymyksessä oli Markus itse. Ehkä kirjailija tahtoi piirtää oman kuvansa evankeliumikirjaansa, kuten Rembrandt maalasi sen tauluihinsa. Markus kertoo. Pietari oli alhaalla pihassa. Muuan ylipapin palvelustytöistä tuli sinne, ja nähdessään Pietarin lämmittelemässä hän katsoi tätä ja sanoi, sinäkin olit tuon nasaretilaisen kanssa, tuon Jeesuksen. Mutta Pietari kielsi sen. En ollenkaan ymmärrä, mistä puhut, hän sanoi ja siirtyi ulos etupihalle. Tyttö näki hänet uudelleen ja sanoi siellä oleville, tämä mies on samaa joukkoa. Taas Pietari kielsi. Mutta hetken kuluttua muutkin siellä olevat sanoivat hänelle, sinä olet varmasti samaa joukkoa, olethan sinäkin galilealainen. Pietari alkoi sadatella ja vannoi, minä en tunne sitä miestä, josta puhutte. Samassa kukko lauloi toisen kerran. Pietari muisti, mitä Jeesus oli hänelle sanonut, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Hän puhkesi itkuun. Tähän asti Markus. Pietaria ei kidutettu, kun hän kielsi Herransa. Häntä ei ollut edes pidätetty. Jonkun portinvartijatytön edessä hän vain yksinkertaisesti kiisti tuntevansa Jeesuksen. Kolmannella kerralla asiaa tivattaessa Pietari suorastaan kiroili ja vannoi, ettei tunne sitä miestä. Ei puhettakaan, että hän olisi uskaltanut tunnustaa julkisesti olevansa Jeesuksen opetuslapsi ja puolustaa tätä vääriä syytöksiä vastaan. Pietarin kieltäessä kolmatta kertaa kiekui kukko. Mies hätkähti, niin kivettyi suorastaan. Pietari ei ollut tajunnut olevansa kieltämässä Herransa, hänen opetuksiaan, rakkauttaan, jumaluuttaan, sanalla sanoen koko vakaumustaan. Sitten olikin jo liian myöhäistä. Sanat olivat lipsahtaneet hänen suustaan ulos, eikä niitä saanut enää sanomattomiksi. Kuin salaman leimahtaessa Pietari tajusi tilanteensa. Rappia oltiin tuomitsemassa mahdollisesti jopa kuolemaan, eikä hänen vierellään seissyt yhtään ainutta ihmistä häntä puolustamassa. Pietarin olisi pitänyt olla palatsin sisäpuolella ja huutaa kaikille noille väärille tuomareille, ettei hänen rappinsa ollut koskaan tehnyt mitään pahaa. Hän, jos kuka sen tiesi, olihan hän seurannut opettajansa yötä päivää 3 vuotta. Ja sen sijaan hän olikin kieltänyt mestarinsa, kieltänyt rakkauden, jota oli saanut osakseen 3 vuoden ajan, kieltänyt kaiken, mikä oli hänelle pyhää. Yhtäkkiä Simonin mieleen muistuivat opettajan sanat, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Jeesus oli siis tiennyt koko ajan, miten hänelle, Pietari Paralle, kävisi. Sillä hetkellä tapahtui karaistuneen kalastajan sydämessä täydellinen romahdus. Mies purskahti itkemään suureen ääneen. Pietarin tenttajat hämmentyivät. He eivät olleet koskaan ennen nähneet galilealaisen kalastajan itkevän tuolla tavalla. Nyhkyttäen poistui Pietari ylipapin pihalta, eikä siitä itkusta tahtonut tulla loppua sinä yönä eikä seuraavanakaan. Tällä tavalla tehtiin epävakaisesta sangviinikosta kirkonjohtajaa ja veljien vahvistajaa. Hätäjäljin löysi Pietari tien takaisin kortteeriinsa. Hänen nimensä mainitaan seuraavan kerran vasta pääsiäisaamun tapahtumien yhteydessä. Koko perjantai-päivän hän varmaan makasi jossain pimeässä loukossa itkemässä, ei syönyt eikä juonut mitään. Jotain uutisia tihkui kaupungilta hänen korviinsa, että ne olivat todellakin tuominneet Herran valtionpetoksesta ja Jumalan pilkasta kuolemaan. Tunnelma oli jollakin tavalla aavemainen, sillä puolen päivän aikaan tuli pimeää kuin yöllä ja sitten järisi maa. Hetki hetkeltä Pietari kuvitteli mielessään Jeesuksen kärsimystietä. Siellä rappi nyt riippui ristin puulla, ruoskittuna, alastomana, yksin, kaikkien hylkäämänä. Juuri sillä paikalla, missä hänen vakaumuksensa kieltäjän olisi pitänyt riippua. Nyt Pietarille nimittäin oli selvinnyt lopullisesti, millainen mies hän oikeastaan oli. Auttamaton pelkuri, oikea pelkurien pelkuri, joka ei olisi ansainnut miehen nimeä ollenkaan. Simonin ajatukset kiersivät samaa kehää. Hän oli ollut aina opetuslapsijoukon johtaja ja nauttinut asemastaan. Olisihan hänen siis pitänyt näyttää muille esimerkkejä tässä tilanteessa. Mitä se olisikaan merkinnyt rappille, jos hänellä olisi ollut yksikin uskollinen ystävä rinnallaan hamaan katkeraan loppuun saakka? Sellainen ystävä, joka olisi ollut vaikka valmis kuolemaan yhdessä hänen kanssaan. Ja sitten Pietarin mieleen nousivat taas Jeesuksen sanat, sinä kolmesti kiellät minut. Opettaja oli tuntenut hänet paremmin kuin hän itse tunsi itsensä. Siltikään rappi ei ollut karkottanut häntä luotaan edellisenä iltana. Pietarikin oli saanut hänen kädestään leivän ja viinin, joita Jeesus oli nimittänyt ruumiikseen ja verekseen. Opettaja oli siis pitänyt häntä ystävänään loppuun asti, vaikka tiesi mitä tapahtuisi. Ehkä hän rukoili langenneen opetuslapsensa puolesta parhaillaankin, ristillä riippuessaan. Mutta Pietarin sydäntä kalvoi vielä toinenkin pettymys. Haaveet Messiasta ja tämän valtakunnasta oli nyt pakko haudata. Jeesus ei ollutkaan se uusi Daavid, jona opetuslapset olivat häntä pitäneet. Mitään Israelin uutta suuruuden aikaa ei tulisi. Pietari joutuisi palaamaan häntä koipien välissä takaisin perheensä luo Kapernaumiin ja jatkamaan kalastajan hommia. Illan suussa palasivat Galilean naiset kortteeriinsa, kaksi Mariaa ja Salome. Jos Pietarin kortteeri oli lähellä, saattoivat he ehkä käydä vilkaisemassa murtunutta opetuslasta. Yksikin halveksuva sana, me olimme siellä, mutta missä sinä olit, olisi voinut murtaa Pietarin lopullisesti. Naiset varmaan armahtivat itkevää miestä ja pitivät suunsa kiinni. Tuli ehtoo ja alkoi suuri sapatin päivä, jonka kaikki viettivät hiljaisuudessa kotonaan tai kortteerissaan. Pietarilla ei ollut mitään aikomusta mennä Jeesuksen haudalle sapattia seuraavana aamuna, mutta kahdella Marialla ja Salomella oli. He olivat käyneet ostamassa tuoksuvia voiteita ja yrttejä, kun sapatti oli päättynyt edellisenä iltana. Heidän mielestään Jeesuksen hautaus oli toimitettu hutaisemalla, ja siitä oli jäänyt uupumaan yhtä ja toista. Marjat ja Salome olivat katsoneet perjantai-iltana tarkkaan, missä Joosef arimatialaisen hauta sijaitsi. Jo ennen auringon nousua sunnuntai-aamuna he lähtivät sinne tuoksuvat voiteet ja yrtit mukanaan. Naiset tiesivät vallan hyvin, etteivät he jaksaisi pyörittää valtavaa kiveä pois haudan suulta. Miksi he eivät olleet pyytäneet Galilean kalastajia mukaansa? Vai olivatko he ehkä pyytäneet, mutta nämä eivät tahtoneet tulla? Olisiko Pietarille ollut liian kova paikka nähdä omin silmin rappinsa runneltu ruumis? Liinavaatehan olisi pitänyt purkaa auki uutta voitelua varten. Yllätyksekseen naiset havaitsivat, että joku oli ehtinyt työntää hautakiven syrjään. Vielä enemmän he yllättyivät, suorastaan kauhistuivat, nähdessään, ettei haudassa ollut mitään ruumista, vaan tuntematon nuori mies valkoisissa vaatteissa. Markus ei kutsu miestä enkeliksi, vaan nuorukaiseksi. Nuorukainen rauhoitteli kauhistuneita naisia sanomalla, älkää pelästykö, te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiin naulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näitte hänet niin kuin hän itse teille sanoi. Pietari sai siis jo sen päivän aikana ihan oman tervehdyksen rappiltaan. Sinä olet yhä minun opetuslapseni, tahtoi Jeesus hänelle viestittää. Pietari saisi nähdä Jeesuksen pian Galileassa. Hänellä oli taas jotakin, mitä odottaa. Markus kertoo, ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Tähän päättyivät Markuksen evankeliumin vanhimmat käsikirjoitukset. Kirjan alkuperäinen loppu on kadonnut. 100-luvulla siihen on lisätty uusi lopetus, jonka ainekset on saatu muista evankeliumeista. Ymmärrämme, ettei Pietari ollut voinut katkaista kertomustaan naisten pelkoon ja pakoon. Taatusti hän oli kertonut Markukselle, miten Herra ilmestyi hänelle pääsiäispäivänä ja koko opetuslapsijoukolle pääsiäispäivän iltana. Ei Pietari voinut mitenkään olla kuvaamatta heidän tapaamistaan Galileassa ja Jeesuksen taivaaseen astumista. Hänhän oli itse paikalla kaikkien näiden tapahtumien aikana. Miksi kertomus loppuu kesken, sitä me emme tiedä. Keskeytettiinkö Markus? Kuoliko hän kesken kaiken Neron vainoissa? Aikoiko hän kirjoittaa jatkoa evankeliumikirjaansa? Vai tuhoutuiko käsikirjoituksen loppuvahingossa? Nämä ovat pelkkiä arvailuja. Mutta kaikkien näiden tapausten kautta Simon Pietari oppi, mikä on Jumalan armo Kristuksessa. Hänestä tuli kristillisen kirkon johtaja seuraavaksi 35 vuodeksi, paimen, joka osasi sääliä eksyneitä lampaita. Jeesuksen armo ja rakkaus tulivat Pietarille yhä tärkeämmiksi. Näin hän kirjoitti vanhana miehenä ennen marttyyrikuolemaansa. Itse omassa ruumiissaan Jeesus kantoi meidän syntimme ristin puulle. Hänen haavainsa kautta te olette paratut. Niin olemme mekin, hyvä kuulijani.